Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 13. Възкръсналият Господ. Събота следобед, стих за запаметяване. И той им каза: не се плашете. Вие търсите Исус Назарянина разпънатия. Той възкръсна. Няма го тук. Ето мястото, където го положиха. Марк 16 глава 6 стих.
Разпятието на Исус слага точка на надеждите и вярата на неговите ученици. Това е мрачен уикенд за тях, тъй като не само се борят със смъртта на своя учител, но и се боят за собствения си живот. В Марк 16 глава, последната глава на Евангелието, ще разгледаме какво се случва след смъртта на Исус. Първо, ще разгледаме времето на неговото възкресение и защо жените отиват на гроба в онази неделна утрин. Адвентистите понякога избягват утрото на възкресението поради начина, по който се злоупотребява с него за поддържане на светостта на неделята. Вместо това ще видим как да се радваме на неделното възкресение, въпреки фалшивата теология, която за съжаление се черпи от него. Второ, урокът обяснява първите стихове от Марк 16 глава, като свързва тези думи с тема, преминаваща през цялата книга. Частите за понеделник и вторник ще разгледат тези концепции. Трето, в края на седмицата, в сряда и четвъртък, ще разгледаме останалата част от Марк 16 глава и ще проучим мисията, която поставя пред нас. Това проучване ще завърши с предизвикателството към читателя на Марк да разнесе Евангелието по целия свят.
Неделя. Радост от Възкресението.
Какво се случва в Марк 15 глава, края на главата и началото на 16-та? И защо тази история толкова подхожда на разказа на Възкресението? 15 глава 42 стих до 16 глава 6 стих.
Когато вече се свечери, то понеже беше приготовителен ден, т.е. срещу събота, дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство и осмели се да влезе при Пилат и да поиска Исусовото тяло. А Пилат се почуди дали е вече умрял и като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв. И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Йосиф. И той купи плащеница и като го сне, обви го в плащеницата и положи го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата. А Мария Магдалина и Мария Йосиевата майка гледаха къде го полагаха. И когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка и Саломия купиха аромати, за да дойдат и да го помажат. И в първия ден на седмицата идват на гроба много рано, когато изгря слънцето. И думаха помежду си, кой ще ни отвали камъка от гробната врата, защото беше твърде голям. А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в бяла одежда, и много се зачудиха. А той им каза: недейте се очудва, вие търсите Исус Назарянина, разпнатия. Той възкръсна, няма го тука. Ето мястото, където го положиха.
Всички автори на Евангелията са единодушни, че Исус е умрял в деня, който те определят като приготвителен. Повечето коментатори разбират това като препратка към периода от залез слънце в четвъртък до залез слънце в петък. Исус умира късно в петък след обед и след това набързо е погребан преди залез слънце. По време на съботата Господ си почива в гроба, почиват си и всички ученици на Исус. И в съботата си почиваха, както повелява законът. Всъщност, доста странно действие, ако Исус беше омаловажил, поне в умовете им, задължението да спазват четвъртата заповед. В събота вечерта жените купуват аромати, а в неделя сутрин отиват на гроба с намерението да завършат обичайния процес по погребване. Разбира се, Исус го няма. Още през II век християните издигат значението на факта, че Исус е възкръснал в неделя. Това се превръща в основа за светостта на неделята. Но това ли ни учи Новият завет?
Какъв е новозаветният спомен за възкресението на Исус? Колосяни 2 глава, 10 до 12 стихове. Вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. В Него бяхте обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло, погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите.
Нито една дума в Библията не загатва за светостта на неделята като спомен за възкресението. Ролята на възпоменание за него е възложена на кръщението. Затова, чрез кръщението, ние се погребахме с него да участваме в смърт, така че, както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Независимо от фалшивата теология относно поклонението пред Бога в неделя, като адвентисти трябва да се радваме на неделното утринно възкресение на Исус. Чрез своята смърт и възкресение Исус триумфира над смъртта и в Неговото възкресение намираме своята сигурност.
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Вижте каква увереност има Павел относно възкресението на Исус. Как и ние бихме могли да имаме тази увереност?
Понеделник. Камъкът е отвален. Кое е общото между Марк 16 глава първите 8 стиха и 1 Коринтени 15 глава първите 8 стиха? Нека чуем първо Марк 16 глава от 1 до 8 стихове.
Когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка и Саломия купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата идват на гроба много рано, когато изгря слънцето. И думаха помежду си, кой ще ни отвали камъка от гробната врата, защото беше твърде голям. А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в бяла одежда, и много се зачудиха. А той им каза: «Не дейте се очудва, вие търсите Исус Назарянина разпнатия. Той възкръсна, няма го тука. Ето мястото, където го положиха. Но идете, кажете на учениците му и на Петър, че отива преди вас в Галилея. Там ще го видите, както ви каза». И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели. И никому не казаха нищо, защото се бояха.
И 1 Коринтени 15 глава, 3 до 8 стихове.
Първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребан, че бе възкресен на третия ден според писанията и че се яви на Кифа, после на 12-те, че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха, че после се яви на Яков, тогава на всичките апостоли, а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.
Историята за възкресението присъства във всяко от евангелията. Всеки евангелист представя историята от различна гледна точка, но всички те съдържат основните понятия, срещащи се и в Първо Коринтени. Тук отново и отново присъстват четири идеи – починал, погребан, възкръснал, видян. В Марк починал и погребан са в глава 15, възкръснал и видян са в глава 16, но с обрат. 16 глава 7 стих говори за среща в Галилея и там ще го видите. Някои хора намират за невероятно, че християните вярват в възкръсналия Господ. Но доказателствата за Неговото възкресение са съществени и съвсем логични. Като за начало, всичко, което човек трябва да направи, е да повярва в Бога като Създател и идеята за възкресението, за чудото става логична. Бог, който е създал Вселената и след това живота на Земята, със сигурност е притежавал силата по своя воля да възкреси Исус. Съществуването на Бога не прави възкресението на Исус неизбежно, а само логично.
После гробът определено е бил празен. Дори историците атеисти са приели този факт. Ако не беше така, то твърдението за неговото възкресение би се провалило от самото начало, защото съществуването на тялото му там би заличило всякакви претенции, че е възкръснал. На следващо място обяснението, че неговите ученици са откраднали тялото, не функционира. Учениците със сигурност не биха могли да преминат през пазачите там. И дори да са го направили и да са взели тялото, защо никога не са арестувани за кражбата му? Отговорът е, че религиозните водачи са знаели, че учениците не са го направили.
Освен това, много хора свидетелстват, че са видели възкръсналия Христос. Мнозина, включително и учениците, отначало не са повярвали. И един много сериозен негов враг, Павел, не само твърди, че е видял възкръсналия Господ, но и че това преживяване е променило цялата траектория на живота му, при това по много радикален начин. И накрая, въпреки че има още много причини, как човек би могъл да обясни възхода на християнската църква, основана от хора, които твърдят, че са видели възкръсналия Господ? Защо тези човеци биха били готови да умрат за нещо, което знаят, че е лъжа? Тяхното последователно свидетелство, както веднага след неговата смърт, така и години по-късно, предоставя силно доказателство за неговото възкресение.
Какво бихте казали, ако някой ви попита, какви доказателства имате за възкресението на Христос?
Вторник. Жените на гроба.
Жените, които бяха стояли при Христовия кръст, бодърстваха и чакаха да минат съботните часове, пише Елон Уайт в Купнежът на вековете. На първия ден от седмицата много рано сутринта тръгнаха към гроба, взеха със себе си скъпи аромати, за да помажат тялото на Спасителя. Те и не мислеха за неговото възкръсване от мъртвите. Слънцето на тяхната надежда бе залязло и нощ се бе спуснала над сърцата им. Като вървяха си, припомняха Христовите дела на милост и думи на утеха. Но не си спомниха думите му. Аз пак ще ви видя.
Какво се случва след това и каква е първоначалната реакция на жените? Марк 16 глава, 8 стих.
Те излязаха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели. И никому не казаха нищо, защото се бояха.
В началото на Евангелието читателят знае, че Исус е Месия. Но в самия текст първият необладан от демони човек, който го прогласява за Месия, е Петър в Марк 8 глава 29 стих. И тази изповед на вярата се случва чак в средата на книгата. През цялото Евангелие от Марк Исус казва на хората да мълчат за това кой е той или за изцелението, което е извършил за тях. В първа глава 44 стих казва на прокажения да не споделя с никого за изцелението си. В пета глава 43 стих казва на Яир и жена му да не говорят с никого за възкресението на дъщеря им. В седма глава 36 стих казва на една група да не споделят с хората за неговото изцеляване на глухонемия човек. И след това заповядва на учениците си да не казват на хората, че той е Месия. Без съмнение, основните причини Исус да им казва да мълчат е да си даде време да завърши служенето си според пророчествата за времето от Даниил 9 глава.
Сега в тази сцена, дори след като им се казва, че Исус е възкръснал, жените, уплашени и изумени, бягат от гроба и поне в началото също не говорят за случилото се. Но тишината не продължава дълго. Докато стигнем до края на книгата Марк, какво друго ще прочетем? А те излязаха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха. Така мотивът за мълчание относно Исус и неговата самоличност и извършеното от него приключва. Книгата завършва с това, че те проповядват навсякъде.
Защо не трябва да мълчим за Исус и извършеното от Него? На кого можете да кажете днес за Исус и за плана за спасение?
Сряда. Поява пред Мария и останалите.
Какво прибавя към историята за Възкресението, 16 глава на Марк, 9 до 20 стихове?
Като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която бе изгонил 7 бяса. Тя отива и извести на тези, които бяха го придружавали и които го жалееха и плачеха. Но те като чуха, че бил жив и че тя го видяла, не повярваха. Подир това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки в село. И те отидоха и известиха на другите, но нито на тях повярваха. После се яви на самите 11 ученика, когато бяха на трапезата, и смъмре ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тези, които го бяха видели възкръснал. И рече им: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите. В мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. И така, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ и потвърждаваше Словото със знаменията, които го придружаваха.
Почти целият пасаж от Марк 16 глава 9 до 20 стихове има паралели с други пасажи от Новия Завет. Мария Магдалена вижда Исус при гроба. Двама мъже го виждат в провинцията. 11-те получават евангелското поръчение. Първият човек, който вижда Исус жив, е Мария Магдалена. Другите жени също го виждат. Показателно е, че първите хора, видели възкръсналия Господ, са жени. Тъй като жените в древния свят не са имали висок статут на свидетели, ако историята е изфабрикувана, щеше да е много по-вероятно мъже да бъдат посочени като първи свидетели. Но не мъже, не 12-те, а жена. Тя отива да каже добрата новина на учениците, но не е изненадващо, че те не повярват на нейното свидетелство, най-вероятно защото е изглеждало фантастично, а също, за съжаление, и понеже Мария е била жена. Апологетите на историята за възкресението на Исус използват този факт, че жените са първите, които са видели Исус, като силно доказателство за истинността на историята.
Какво в Марк 16 глава 14 стих не би имало смисъл, ако тази история беше измислица? После се яви на самите 11 ученика, когато бяха на трапезата, и смъмри ги за неверието и жестоко сърдечието им, дето не повярваха на тези, които го бяха видели възкръснал.
Разбира се, ако си измислят историята, защо да се оставят да изглеждат толкова зле? Исус би трябвало да ги смъмри за тяхното кръвосърдечие. Евангелските разкази от времето на залавянето му до появяванията му след възкресението описват последователите на Исус в много негативна светлина – бягащи, отричащи се, невярващи и така нататък. Това не би имало смисъл, ако историята беше измислица. За разлика от това, тяхното по-късно смело и непоколебимо прогласяване на възкръсналия Христос и надеждата, която предлага на всички, представлява мощно доказателство за истинността на техните твърдения.
Как можем да се предпазим от падане в духовния капан на съмнението и неверието? Защо трябва ежедневно да се свързваме с възкръсналия Христос?
Четвъртък. Идете по целия свят. Какво казва Исус на учениците си, когато се явява пред тях, и какво означават тези думи за нас днес? 14 до 20 стихове.
Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите. В мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат. А ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. И така след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. А те излязаха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ и потвърждаваше Словото със знаменията, които го придружаваха.
Първите думи на Исус към Неговите ученици са записани само в един непряк диалог от Марк 16 глава 14 стих. Той ги укорява за тяхното неверие и куравосърдечие. Въпросът за неверието не е просто съвременен проблем. Както вече видяхме, първите ученици на Исус се борят с вярата, при това те са с Исус в плът и отново стават свидетели на чудесата. Но чрез различни доказателства той им демонстрира реалността на своето възкресение. Тогава тяхното свидетелство, съчетано с доказателствата, обобщени в частта за понеделник, формира здрава основа за вяра. След това Исус възлага на учениците си да разнесат Евангелието по света. Заповедта му е всеобхватна. Те трябва да отидат по целия свят и да прогласят Евангелието на цялото творение. После Исус обяснява резултата от тяхната работа като радости и скърби. Вярващите ще бъдат спасени, а невярващите – осъдени.
Исус също така описва знаменията, които ще придружават дейността на учениците. Изгонване на демони, говорене на нови езици, закрило от вреди и изцеляване на болните. Някои хора погрешно тълкуват Марк 16:18 като поощрение за християните да изявяват вярата си, като хващат отровни змии. Тук не са одобрени подобни самонадеяни постъпки. Исус описва закрилата, която получава човек, когато участва в мисия, като служенето на Павел за другите, например в Деяния 28 глава 3-6 стихове. Разбира се, Библията не учи, че християните винаги ще бъдат защитавани от зло. Понякога Бог намира за уместно да направи чудо, за да подпомогне каузата на Евангелието. Но понякога християните страдат заради своето свидетелство. При това обстоятелство, тяхната търпелива издръжливост е друг знак за невярващите за силата на вярата.
И тогава, след като извърши всичко направено тук, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Исус се възнася, за да седне от дясната страна на Бога, мястото на върховната сила, защото Исус е победил всички сили на злото. Обърнете внимание на последния стих. Въпреки че отиват навсякъде, като проповядват Евангелието, те не отиват сами. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше Словото със знаменията, които ги придружаваха. Той е с тях тогава и обещава да бъде с нас и днес, докато продължаваме започнатото от тях дело.
Аз съм с вас пред всичките дни до свършека на света. Каква утеха можем и трябва да черпим от това обещание, когато също се стремим да прогласяваме Евангелието навсякъде.
Петък. Разширено изучаване.
Прочетете статиите «Той възкръсна» и «Идете научете всичките народи» от книгата «Купнежът на вековете» на Елън Уайт.
В «Купнежът на вековете» Елън Уайт пише: «За вярващия Христос е възкресението и животът. В нашия Спасител бе възстановен животът, който бе изгубен чрез греха, защото той притежава живот в себе си, за да оживява всеки, който пожелае. Той е овластен да дава безсмъртие. Животът, който той отдаде като човек, го получава отново и го дава на човечеството. Аз дойдох, казва той, за да имат живот и да го имат изобилно. Който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века, но водата, която аз ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. вярващият не отдава голямо значение на смъртта. Христос говори за нея, като че тя е само кратък миг. Ако някой опази моето учение, няма да види смърт довека. Няма да вкуси смърт довека. За християнина смъртта е само сън, момент на мълчание и тъмнина. Животът е скрит с Христос в Бога и когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Това беше цитат от книгата «Копнежът на вековете». Дори историците атеисти, тези, които не могат да приемат реалността на Възкресението, признават не само, че Исус е бил убит, но и че след Неговата смърт много хора са твърдели, че са видели възкръсналия Христос и в резултат на това са поставили началото на сърцевината на онова, което ще се превърне в християнска църква. Някои, в опит да обяснят своята позиция, заявяват, че Исус е имал брат-близнак или че първите ученици са халюцинирали, мислейки, че виждат Исус. Други казват, че Исус никога не е умирал, а само е припаднал и след това се е съживил. Трети твърдят, че извънземни са слезли и са взели тялото.
Въпроси за разискване. Първо, защо учениците да лъжат за възкресението на Исус? От всичко, което знаем, че те не се сблъскват с нищо друго, освен с омраза, отчуждение и преследване заради вярата си. Какво биха спечелили, като си съчинят тази история? Второ, кое доказателство за възкресението на Исус е най-убедително за вас? Споделете основанията си с вашата съботно-училищна група. И трето, размишлявайте повече върху великата надежда, която ни предлага възкресението на Исус. Прочетете 1 Коринтяни 15 глава. Какво значение придава Павел на Исусовото възкресение? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.